20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Na talasima ste radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 3. april 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je obilježila prepodobnog Jakova ispovjednika. Sa vama će biti Pavle Božović i Danilo Radović, koji iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučuju. Dio intervjua sa Radem Ljubičićem, predstavnikom Međunarodne inicijative za zabranu abortusa. Prema odluci sudije Danila Jegdića, crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu državna je svojina. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu predstavljena knjiga doktora Vladana Stankovića Pravoslavno društvo. Čućete i dio izlaganja otca Miloša Orelja o dostojanstvu sveštenstva, ali i o tome da su svi hrišćani carsko sveštenstvo. U Srpskom književnom društvu započeta serija tribina Albanska Golgota u srpskoj književnosti. Sjutra u Crnoj Gori ujutro povećana oblačnost, a uglavnom u sjevernim predjelima mjestimično slabe padavine.
Danas aktuelno.
Crkva Svetog Dimitrija u okviru kompleksa dvorca kralja Nikole u Podurici državna je svojina. To je odluka sudije Danila Jegdića, koji je usvojio tužbeni zahtjev države i Centra savremene umjetnosti da im se vrati objekat koji koristi mitropolija. On je obavezao Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude preda dvorsku kapelu, odnosno crkvu. Jegdić je kao neosnovan odbio protiv tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je Srpska pravoslavna crkva stekla pravo svojine na tu nepokretnost. Sudija smatra da Mitropolija nije mogla održavanjem objekta steći pravo na svojinu i da nisu priložili nijedan dokaz da je objekat ikada bio u njihovoj svojini. Sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Velibor Domić, Dragan Mitrović i Boris Brajović, posvjedočili su ranije da je prota Milija Lačković bio starješina te crkve od 1945. godine do 90. godina. Objašnjavali su da je crkva, pošto je Milija otišao u penziju, bila uzurpirana od komunističkih vlasti koji su je koristili kao magacin, odnosno mrtvačnicu. Tadašnja galerija nesvrstanih, bez našeg znanja, promijenila je bravu i pretvorila crkvu u magacin. Kako bismo spriječili dalje skrnavljenje i devastiranje crkve, Mitropolija je u novembru 1992. godine ponovo preuzela objekat, rekao je protoiere Starofor Dragan Mitrović. Otac Velibor Džomić isticao je da crkva nikako ne može da bude za potrebe jedne porodice i da to što ju je sagradio knjaz Nikola ne znači da je ona njegova. U pravoslavlju ne postoje crkve koje služe za potrebe jedne porodice. Knjaz Nikola je dobio ktitorska prava, što nije isto što i svojinska prava. To je bio otvoreni objekat koji su koristili svi građani tadašnje Lješkopoljske parohije, naveo je otac Džomić. U tužbi država navodi da je dvorski kompleks u njihovoj svojini prema zakonu o državnoj imovini, ali da su onemogućeni da koriste državnu kapelu, pa traže da se ona vrati Centru za savremenu umjetnost. Predstavnici Mitropolije u protiv tužbi ističu da nikada nisu imali problema sa sadašnjim Centrom savremene umjetnosti, niti se ikada pominjalo da je to njihovo, te da je neosporno da je to vjerski objekat, pa se pitaju od kada je to država vlasnik sakralnih objekata. Uoči druge blagovjesne litije za zabranu abortusa, Rade Ljubičić, predstavnik Međunarodne inicijative za zabranu abortusa i jedan od organizatora litije koju je blagoslovio srpski patrijarh Irinej, koja će biti organizovana na praznik blagovijesti 7. aprila i počeće svetom liturgijom Beogradskoj sabornoj crkvi od 9 časova, gostovao je na radiju Slovo Ljube, a mi ja donosimo dio ovog razgovora.
Znači, ove godine, ako Bog da, po drugi put, 7. aprila na praznik blagovesti, održat će se litija za zabranu abortusa ili, kako to piše na plakatima, za okončanje ubijanja dece abortusom. zavisi kako to. Trudimo se da te neke formulacije malo pojednostavimo, da koristimo što više domaćih reči, da bi ljudi bolje i duhom i umom i dušom razumeli o čemu se radi, kakav problem imamo i zašto je on toliko važan. Znači, plan Litije je u suštini potpuno isti kao prošle godine. Ono što otprilike naša ideja jeste da kada se organizuju ovako neke manifestacije, a ima tu raznih tu hodočašća još u kojima učestvujemo, obično su ljudi teže da one budu što masovnije i što češće, da se produže pa da se nastavi ta tradicija, a u ovom slučaju obrnuto, nama je cilj prošle godine bilo i ove godine da ovo bude poslednja Litija, da se više nikad ne organizuje. Što možda zvuči čudno, ali prosto imamo pred sobom jasan cilj, želimo da se da zakon i država usvoji osnovni stav crkve i stav nauke, kod većine naučnika potvrđen, da život nastaje u trenutku začeća i da se treba zaštititi od začeća, ne od rođenja, i da su abortusi potpuno neprihvatljivi, nedozvoljni i treba zabraniti. Zbog toga, znači, kada to državna vlast i Narodna skupština usvoje, onda više neće biti potrebe, naravno, se organizuje Litija za zabranu abortusa, kada već, nadamo se, toga dođe, ali bit će naravno potrebe da se mnogo toga drugog radi, a ostalom, blagovesti su jedan veoma lep i divan praznik i veoma inspirativan praznik koji, kad se čovjek malo okrene njemu i udubi u taj praznik, vidi da ga on inspiriše na mnogo toga dobrog. I praznik blagovesti jeste jedna velika inspiracija da se brinemo o deci, od začeća, da shvatimo dubinu ljudskog života, da shvatimo dubinu odnosa Boga prema čoveku i Boga opšte prema svojoj crkvi, prema narodu, ta zajednica koju sveti oci nazivaju svetim brakom, znači kao što je, nam je jasan odnos muža i žene u braku, tako sličan odnos je vernog naroda i prema Bogu. Zbog toga, znači, taj, da kažemo tehnički te neke detalje, plan ostaje isti. Prvo je naravno liturgija u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla, što isto ima neku svoju simboliku, Sveti Arhangel Mihajl kao vođa nebeskih sila, svetih bestelesnih. Zatim posle liturgije bit će održan kratak moleban Božoj Majci, najvjerojatnije će pročitati kao je prošle godine otac Petar Lukić, starešina hrama, zatim se kreće, ako Bog da, polako u Litiju, ulicom Kralja Petra, knez Mihajlove do Terazije i onda prema Narodnoj skupštini. S tim što je odobrio starešina hrama u Žarkovu otac Branko da ponovo nosimo jednu veliku i prelepu ikonu Božje Majke, koja je visoka skoro metar i po i široka preko metar, koja je veoma impozantna i predivna, i baš je dobro što je ona toliko estetski upečatljiva da ona u suštini privlači pažnju, i kada se Litija kreće uvijek je ona u prvom planu, a svi mi koji hodamo smo u drugom, prvo zbog one pozicije jer ide na čelu.
Njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan posjetio je manastir Trojice Sergejeva pustinja na obali Finskog zaliva u Sankt Petersburgu. On se poklonio u bazilici Svetog Sergeja Radonjaškog. Hram posvećen Svetoj Trojici, koji je posvećeni manastir, srušili su komunisti. U porti manastira postojala i crkva posvećena Vaskrsenju Hristovom, ali su i nju srušili. U manastiru je do prije 20 godina bila smještena policijska škola. Sada je manastir obnovljen i ima radionice za izradu mozaika, ikonopis, duborez, šivenje i mnoge druge djelatnosti. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga doktora Vladana Stankovića Pravoslavno društvo. O knjizi su govorili profesor sociologije dr. Dragoljub Đorđević sa Filozofskog fakulteta, profesor ekonomskog fakulteta dr. Slobodan Komazec i autor. Ova knjiga je potvrdila Weberovu postavku o među uticaju religije i društva, odnosno da je pravoslavlje svojim etosom uticalo na etiku i mentalitet pravoslavnih društva, zaključeno je na predavanju. Prilog pripremio kolega Marko Malenčić.
Doktor Dragoljub Đorđević je na početku izlaganja istakao da autor ovdje analizira i politička obeležja pravoslavne kulture. Podsjetio je da u sociologiji religije ipak mogu postojati posebne, veroispovedne sociologije.
On je potvrdio tezu o povezanosti pravoslavne kulture i pravoslavne duhovnosti sa ukupnim razvojem društava kojim je pravoslavlje udarilo žig. Ko je srž proučavanja? Vladan Stanković se zadužio da doprinese raspravi oko upitnosti koje na tragu čuvenih Weberovih izučavanja i koje je ta upitnost kod nas postavljena početkom 90. godina. Centralni zadatak sastojao bi se u istraživanju duhovnog i ekonomskog socijalnog razvoja na pravoslavnom kulturnom prostoru, odnosno u proučavanju pravoslavne duhovnosti kao činioca razvoja ili stagnacije pravoslavne civilizacije.
Knjiga daje tri naučna doprinosa i nekoliko zaključaka. Jedan je da je pravoslavna kultura rada definisana bogozrenjem, te da ne iziskuje prevelike radne navike. Jedan zaključak je i da pravoslavna društva imaju manjak pragmatičnosti. Jedan zaključak je i da su pravoslavna društva navikla na to da vladar potpuno upravlja privrednim životom, odnosno navikla su na državni intervencionizam u privredi.
Pravoslavni pisci sistematski izbjegavaju susret sa ovom zagonetnošću, kao da se iščekuje pojava nekog pravoslavnog Webera umjesto prijanjanja na posao. Dr. Stanković, posvećen problemu istraživanja i suvereno se krećući u više naučnih oblasti, se usredsredio na njegovu srž, na srž ove upitnosti koju sam naveo, izrečenu opštom hipotezom. I to je sada njegova hipoteza data i u knjizi. Između veroispovedne pripadnosti i društvenog razvoja postoje korelativne veze. Konfesionalna pripadnost utiče na pristupe politici društvenog razvoja.
Potom je govorio dr. Slobodan Komazec o privrednim vidovima ove knjige. Naglasio je da je korupcija od davnina osobenost ustanova pravoslavnog društva. Profesor je dodao da je autor opisao stanje pravoslavnih društava kao da je opisivao današnje stanje.
Ja ću kao ekonomista samo da kažem knjiga pravoslavno društvo, kultura, ustanove i razvoj. Osnovi sociologije religije i sociologije razvoja. Ova knjiga, bogate literature, rijetko sam video koju studiju sa ovako bogatom literaturom. Ja ću se posebno osvrnuti na analizu društvenih tokova u kojem se nalaze pravoslavni pristup ekonomskoj politici i ja želim da ovo njegovo, ja bih čak nazvao biserno izdanje, da ga povežem sa stvarnošću u kojoj mi danas živimo.
Autor, dr. Vladan Stanković, je prvo ispričao istorijat njegovog interesovanja za sociologiju pravoslavlja. Ova knjiga, kao prva sociologija pravoslavlja u svetu, je napisana i udžbenički i populistički.
Novinarka i pisac Ana Radmilović posjeduje književni dar koji jednako obilježava njenu poetiku i novinske tekstove. Roman Kad je svet imao brkove govori o njenom djetinjstvu u naručju svoga oca Zorana Radmilovića i ovo djelo po svojoj evokaciji djetinjstva upoređuje sa Kišom i romanom Bašta Pepeo. Našu emisiju posvetili smo razgovoru sa gospođom Radmilović o knjizi Tezge Pumpe u brdima manastiri koju je autorka napisala ukrštajući istoriju, predanje i svoje putopise sa Kosova i Metohije gdje je kao izvještač upoznala znamenitosti stare Srbije. Razgovor vodio kolega iz Beograda Spiridon Bulatović.
Vi ste napisali i priredili nekoliko knjiga uspomena i da kažem samosvojne proze sa tekstovima vašeg oca Zorana Radmilovića i svom detinjstvu pored njega, a naša tema ovoga puta bit će vaš roman Tezge, Pumpe u brdima manastiri, knjiga koja počinje sa poglavljem Kraj, scena posljednja, i u njoj je kurzivom napisano ono što junakinja dela, vozeći se po kišnim beogradskim ulicama, izgovara kao moto svoga rada novinarskog na Kosovu i Metohiji. Da li su to zaista reči koje mogu obeležiti vaše utiske sa Kosova?
Pa jesu, jesu. To je pesmica, tu koju sam napisao, pesmica u prozi. Moji to su zapravo njeni, ona je lice. E sad, problem u tom problemu, specifika tog romana je u tome što dva glavna lica, narator koji je zapisničar i koji je gazda te novinarke i gazda života, namjerno kažem reč gazda zato što je on upravo to i ćete reći u Sjenišu Kovačeviću s jedne promocije, on je rekao da je taj čovjek gazda svog i tuđih života, više tuđih nego svog, pošto je malo dementan i ovaj, kao i mnogi koji se bave Kosovom, nažalost. Tako da sva ta zapažanja, ona jesu moja, ali su iskrivljena, neka su vrlo ironična zapravo, i pokazuju koliko je taj Beograd čuvena prestonica koja na Kosovu ima jedno sasvim drugo značenje nego ovde, nezainteresovana, neupućena ili pogrešno zainteresovana.
Otac Miloš Orelj u gostovanju na Radiju Slovo Ljube govorio je o dostojanstvu sveštenstva, ali i o tome da su svi hrišćani carsko sveštenstvo, a mi vam u nastavku programa, uvaženi slušalci, donosimo dio njegovog izlaganja.
Bog ne uskraćuje nikome ono što on želi da postane i da bude, no mi smo samo ljudi, imamo više dara, talanata, znate, i ona rodna zemlja donese seme po 30, neko po 60, a neko po 100. Znači, u svim zvanjima, a ja ne kažem da je sveštenstvo biti sveštenik zvanje, nego to je život, način života, znači život u Hristu, ali moramo da znamo šta je sveštenik i parohijani, znači parohijani, dakle, nije sveštenik samo sveštenik, ovaj, koji bogosluži, tako da ja kažem da je sveštenik u biti onaj koji prinosi žrtvu Bogu za sebe, za svoje spasenje, za spasenje naroda. Mada on ne prinosi žrtvu kao u Starom Zavetu, gdje su bile žrtve paljenice, životinje i tako dalje, nego sveštenik vrši žrtvu koja je već prinešena, a žrtva je sam Gospod Isus Hristos. Njegova ljubav je toliko velika da je on prineo sebe za žrtvu za spasenje sveta, i na svakoj liturgiji se žrtva nastavlja, ona se ne ponavlja. Ona je prinešena jednom za svagda na tajnoj večeri i ona će biti do kraja ovoga i ovakvoga sveta, do onog dana kada će Gospod Isus Hristos oslužiti svetu liturgiju u onom nebeskom carstvu, jeli, kada bude njegov drugi dolazak. Ali da još jedno da znamo, da je i narod carsko sveštenstvo. Svaki koji se krstio, prilikom krštenja miropomazan, primio blagodat Svetoga Duha za usavršavanje u Hristu, tako da nije sveštenik samo sveštenik, nego su svi verni, svi kršteni su carsko sveštenstvo. Nažalost, mi imamo, morat ću možda biti malo i grub, ima mnogo ljudi koji su uzalud kršteni. Nisu pripremljeni za krštenje, ne znaju šta se dogodilo na krštenje, a samo da kažemo, kada sveštenik počinje krštenje, polaže ruku na novog, onoga koji se krštava. I zadnja molitva kod postriga kose također polaže ruku. Kao što je Samuilo položio ruku na proroka Davida i da na njega je sišao Sveti Duh da postane car izraelski, znači tako je, tako se i ta molita, znači i sveštenik rukopolaže neko lice u hrišćanina. A šta znači biti hrišćanin? Sličan Hristu, biti kao Hristos. Pa pevamo onda, onaj ko se krstio Hrista se obukao, jelici vo Hrista krestiteća, vo Hrista oblekosteća, a vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Znači da, da kažem, nije samo sveštenik dužan da propoveda, nego svaki kršteni.
U srijedu 1. aprila 2015. godine u hramu Svetog Arhangela Mihajla naše aglofone parohije u Kombušu od 18 časova svetu liturgiju pređe osvećenih darova na engleskom jeziku služio je protosinđer Siluan Mrakić uz prisustvo većine sidnejskih sveštenika i vjernog naroda i skoro svih sidnejskih parohija. Predivno pojanje parohijskog hora ove večeri predvodila je gospođica Katarina Vesić, a vridni domaćini potrudili su se da za sve goste pripreme večeru i okrpljenje. Veliko posna sabranja se i u dolazeću nedelju na Cvijeti nastavljaju sabranjem na ovom istom mjestu gdje će se od 18 časova služiti veliko posno večernje bogosluženje, nakon koga će protoiere i stavrofor Rade Radan na engleskom jeziku održati predavanje na temu Mass Mediji i pravoslavna omladina. U nedjelju 5. aprila u 17 časova u Kuli Nebojša u okviru Vitez Festa film Zapisi jednog vajara prvi put otkriva kako su na čudesan način obnovljeni grobovi Svetog Save i Svetog kralja Vladislava poslije 800 godina. Autor profesor Rajko Blažić održat će potom predstavljanje kataloga tipologije krsnih znamenja Srpskom narodu broj 2, koji je radio sa čuvenim arhitektom Predragom Ristićem, triptiha Ćivota, svog umjetničkog rada kao i rezultate ljetnih kurseva rada u kamenu, vajarskim betonima i pozlati buduće prve srpske međunarodne škole, čiji je nastavak objavljen u filmu.
Da se podsjetimo da smo posle 766 godina obnovili kamene Ćivote Svetog Save i Svetog kralja Vladislava. U stvari mi smo obnovili kameni Ćivot u koji je njegov sinovac kralj Vladislav pripremio za života Svetoga Save i u koji je položeno njegovo telo po prenosu moštiju iz Trnova u Mileševu 1237. godine. Znači, to je obnovljeno pre 12 godina, znači bilo je osvećenje, a mi smo počeli obnovu 2001. godine i radili smo to u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla u selu Jabuću kod Lajkovca. Eto, nekako smo to izgurali do kraja i ono što je bitno da smo pribeležili svaki radni dan jednom polovnom digitalnom kamerom i tako da smo imali jedno 50 sati snimljenog materijala i pokušavali smo da ga, kako da kažem, da ga realizujemo, montiramo ovih 12 godina, međutim to nikako nije uspevalo. To je otprilike, da kažem, Božja volja i volja Svetog Save da se to objavi u nekom određenom trenutku. Tako da sticajem okolnosti, Božjih dobrih okolnosti, ja sam zakucao na vrata Fakulteta dramskih umetnosti i upoznao jednog divnog čoveka, profesora Andreja Dimitrijevića, montažera, prodekana na Fakultetu dramskih umetnosti, i on mi je sa jednim njegovim studentom master studija Nikolom Spasićem, oni su mi pomogli da montiramo ovaj film koji govori o, u principu govori o odnosu našem prema Svetom Savi, o tome kako smo obnovili grobna mesta, o tome, o našem odnosu prema drugim narodima, o odnosu prema našim talentima, o umetnosti. Znači, film je nekako i rodoljubiv u krajnjoj, nekom krajnjem smislu, tako da ima dosta tih polja koje pokriva i mi smo dosta već imali zapažene promocije Beogradu na Kolarcu, u Republici Srpskoj, tako da sada sledeća promocija je na Vitez Festu na Cveti u Nebojšinoj kuli u Beogradu i planiramo slanje na festivale pravoslavnog religioznog filma, tako da kažem, u Rusiju. Film počinje sa ima jedan mali tekst na početku koji poziva da uvijek, on otprilike ide ovako: kada god hoćete da pobegnete iz ovog sveta, potražite na Google-ovoj mapi jednu livadu i nekoliko ljudi koji hoće i žele da rade, da žive sa vama, i tako mesto nazovite Srbija. I film počinje.
U Srpskom književnom društvu započeta je serija tribina Albanska Golgota u srpskoj književnosti. Predstavljena je knjiga Rastka Petrovića Dan šesti. O knjizi su govorili Danilo Šarenac, naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju, i Dunja Dušanić, asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu. Roman je spoj grotesknih prizora i odsustva tumačenja koje događaje među romana daju viši smisao, zaključeno je na skupu. Prilog pripremio kolega Marko Malenčić.
Danilo Šarenac je na početku napomenuo da u srpskim knjižarama se teško mogu naći knjige o albanskoj Golgoti. Povlačenje preko Albanije sa 150.000 vojnika preživjelih je bio ogroman vojni uspjeh i velikom cenom je plaćen. No, nemamo ni dan danas spomenik albanskoj Golgoti.
Postoji jednostavno mnogo takvih nagoveštaja da je tu mnogo štošta prećutkivano i da taj događaj nije dorastao slici koja je zamišljena u srpskoj istoriji. Terane albanske Golgote, oni se organizuju tek 1938. godine. i razočarani reakcijom države po pitanju svojih socijalnih prava, oni odlučuju se organizuju, ali drugi zahtev po važnosti jeste pitanje mesta albanske Golgote u kulturi sećanja, ta činjenica da se ne zna broj poginulih, da se okvirno raspolaže tom cifrom od 300.000 stradalih, koji opet nije mogla da se jednostavno taksativno navede koja je jedinica kulturi.
U nastavku je pričao o Rajsu i piscima koji su pisali o albanskoj Golgoti. Skoro svi današnji građani Srbije imaju bar jednoga pretka koji je prešao Albaniju peške. Govornik je dodao da je i sam za ovaj roman saznao u engleskom izdanju Britanike.
Zašto je država donela odluku da koliko 30 ili 40.000 srednjoškolaca napusti državnu granicu, to sada deluje kao suman potez, međutim, ukoliko se ima u vidu da niko nije zaista nameravao, dok je vlada bila u Nišu, i niko nije zaista nameravao da se povlači preko Albanije, ti ljudi koji su evakuisani, ideja je bila dakle, da se omladina neke buduće generacije koje će biti regrutovane povuku u pozadinu kako bi država imala vojnike za budući period.
Potom je pričala Dunja Dušanić o delima koji su prethodili kao uvod ovom romanu. Ovaj roman je epska romaneskna freska koja ima narativ o žrtvovanju. Roman obiluje potresnim prikazima izgladnelih i napaćenih koji se čak regresiraju u primitivno stanje.
Svrha tog nedovršenog rada na pisanju je bila da se stvori nekakva veoma široka pozadina u odnosu na koju se rat i smrt više neće javljati kao izolovani događaj, kao traume koje ne mogu nikako se prevaziđu, već kao faze u nekakvim večitim ciklusima kosmičkih zbivanja i prirodne istorije. Dakle, svako ko zna Ratko Lopu zna da je to distinktivno obeležje, prirodna ideja prirodnih ciklusa i cikličnog ponavljanja. Često se govorilo o tome da njegovo shvatanje istorije ciklično, zapravo iz razloga koje opet ne mogu sad da ulazim, kod mnogih posleratnih modernista se javlja ciklično shvatanje istorije kao reakcija na neki događaj. Međutim, ono što nije, ja mislim, dovoljno naglašeno je bilo u kojoj meri ovako viđenje sveta kod Petrovića izniklo iz njegovih pokušaja da umetnički izađe na kraj sa predmetom kakav je Albanija.
U okviru odgovora na pitanja, gospodin Šarenac je odgovarao da je ovaj roman ipak vredan istorijski izvor sa živim prikazima stanja na terenu. Gospođa Dušinić je pričala o sceni kada se izgladneli junak romana bori protiv izgladnelog psa za parče hrane.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno donosimo vam vremensku prognozu za subotu 4. april 2015. godine. U Crnoj Gori će ujutru biti povećana oblačnost, a uglavnom u sjevernim predjelima mjestimično slabe padavine. Tokom dana pretežno sunčano, na sjeveru umjerena oblačnost i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1 do 17 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Područkog studija Radija Svetigora, odakle vas pozdravljaju Pavle Božović i Danilo Radović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.